Ja, zdaj je ura 17:09, v 18. usporedniku smo, verjamem, da skoraj, da vsi veste, čez nekaj ur bo na velikem evrovizijskem odru v Tel Avivu oziroma Jafi izzvenela tudi naša pesem Sebi, že 64. pesem Eurovizije je pred vrati in prav blizu teh vrat stoji tudi posebni poročevalec RTV Slovenija, Rok Kuželj. Rok, živjo.
Živjo ali šalom iz Tel Aviva.
Ja. Pa nam zaupaj Rok tako čisto za dobro voljo, ne za malo za otoplitev, pa ne med državnih odnosov z Izraelom, ti so že tako dobri, ampak takšno vremensko otoplitev nam zaupaj, na koliko stopinjak si preživel dan.
Ja, verjetno boste ljubosumni, ker slišim, da v Sloveniji vreme ni najbolj poletno, niti pomladno, ampak okoli 30 stopinj. Ravno sem se pravzaprav vrnil z plaže, kjer sem urisal. Ne vem, če si videl, mislim, da smo na Twitterju objavili fotografijo Val 202 in zraven letnico 5779 umivko sem tu napisal. Po hebrejsko smo namreč tu tega leta.
Nisem videl, si še v kopalkah?
Še sem v kopalkah.
No, si pa v vidurih deh prepotoval skoraj celo sveto deželo, kot rečemo. Ne? Menda si bil več dni v glavnem mestu Jeruzalemu, en dan v Jezusovem rojstnem Betlehemu, kjer praviš, da je varovanje najbolj usiljivo. Je kakšna razlika v življenju ljudi v teh mestih? Pravzaprav, ali tudi Izraelci rečejo, da gre ves denar v Jeruzalem, provinci pa zato nič ne ostane in podobne reči?
Veš kako, izkoristil sem priložnost in res 4 dni, preden sem prišel v Tel Aviv, potoval torej večinoma po Jeruzalemu, šel tudi v Betlehem in razlika med Tel Avivom in Jeruzalemom je seveda velika. V Jeruzalemu je čutiti zgodovino na vsakem koraku, čuti se, da se tam prepletajo različne vere, različni ljudje, ljudje z vseh koncev, seveda večina je judov, kar je tam mogoče opaziti tako rekoč na vsakem koraku. Namreč oblečeni so tako, kot jim to, bom rekel, zapoveduje vera v črnih oblačilih, večinoma v belih srajcah, značilnimi čepicami. Prejšnjič, ko sem torej v soboto, ko je bil tudi šabat, ne, s posebej prestižnimi pokrivali, klobuki, ki nekako spominjajo na tista ruska pokrivala, kako se jim že reče, pomagaj mi.
Ruska?
Ja.
Ne vem kaj.
Kučme, ja, podobne so kučmam. Ja, tako. In kaj naj ti povem o Jeruzalemu?
Recimo, povej mi, Rok, tudi bolj pritlehne stvari. Ne vem, ali se tudi plače razlikuje v Jeruzalemu pa Tel Avivu?
Od tega pa nisem primerjal. Vem, da so povprečne plače v Izraelu zelo visoke in zelo hitro naraščajo. Povprečna plača je 2500 evrov približno, minimalna zagotovljena seveda zakonom je 1250 evrov. Temu primerne so tudi cene, ki so pravzaprav nam, bom rekel, skoraj nedosegljive. Torej, ne bi si kar vsak dan privoščil kosila, večerje, da ne rečem celo kave ali dveh zunaj.
Tako drago je.
Zelo drago je. Sploh pa tu v Tel Avivu, recimo sem ravno včeraj popil kavo za 6 evrov približno.
Bravo.
In še celo tako je bilo, da ko sem seveda plačal nekaj več, ker nisem imel drobiža, mi dekle ni vrnilo razlike in potem, ko sem jo prosil, da bi mi vendarle dala nekaj denarja nazaj, me je opomnila, da postrežba ni vključena v ceno, ki sem jo plačal, pa so potem nekako na polovici prišla
skupaj.
In je
skupaj. Takoj vedela, da si iz Slovenije. Ker si zahteval denar nazaj.
Mislil sem, da je pozabila, ona je pa očitno razumela, kot da je torej dvakratnik tiste kave, ki sem ga pravzaprav plačal, moja napitnina.
Veš, kaj pravi Rok za izraelske turiste pri nas? Naši turistični delavci in gostinci recimo pravijo, da so najbolj zoprni gostje. Kako pa so kot gostitelji?
No, gostitelji zagotovo niso zoprni, zahtevajo pa za svoje storitve, bom rekel, veliko denarja, kar sem zdaj nekako že omenil, ampak so pa prijazni, so gostoljubni, ne morem reči, niso usiljivi, kar je meni osebno recimo zelo všeč, niso pa, kako bi rekel, osladno prijazni, torej, če potrebuješ pomoč, če jih nasloviš, če vprašaš za pot ali karkoli podobnega, za kakšno informacijo ti z veseljem odgovorijo, pomagajo, tudi pospremijo te del poti, recimo, da ti pokažejo, kam se moraš napotiti. Dobro sem se tukaj počutil, tudi varno, recimo to je eno od tistih poglavij, s kateri sem se pred odhodom veliko ukvarjal, namreč naše zunanje ministrstvo, kar seveda lahko razumemo, svetuje posebno previdnost na nekaterih delih države, sploh pa imajo posebna navodila za vstop v Betlehem, tam je treba seveda čez kontrolno točko. In v Betlehem lahko odideš z javnim prevozom, ki stane približno 3 evre, ali pa z organiziranim turističnim prevozom, za katerega zahtevajo približno 70 evrov. Ministrstvo pravi, da so ti lokalni avtobusi veliko krat že bili tarča kakšnih napadov s kamenjem ali kaj podobnega. No, jaz sem se odločil, da vendarle grem na ta avtobus in seveda, ko smo vstopili v Betlehem, nas nihče ni niti pogledal, torej niti ustavili se nismo na kontrolni točki. Nazaj grede pa smo se ustavili, ampak le v toliko, da so z avtobusa odšle muslimanske ženske, ki so bile na tem avtobusu. Mislim, da jih ni bilo nazaj kakšnih 10 minut. Mi smo ostali na avtobusu, potem sta prišla dva vojaka od daleč pogledala naše potne liste in nas potem spustila naprej. Celo tako na tej točki, na kateri smo vstopili, nam je bilo rečeno, da se moramo vrniti preko druge kontrolne točke 300, ki da je namenjena turistom, ki se vračajo iz Betlehema v Jeruzalem, no tudi tu sem rekel, da grem vseeno kar z istim avtobusom in nič se ni seveda zgodilo, kot rečeno, je pa menda tako, da palestinci, ki jih kar nekaj hodi na delo v Jeruzalem, se pa morajo, morajo torej v Izrael oziroma v Jeruzalem vstopiti na kontrolni točki 300, v dolgih kolonah čakajo zjutraj, menda se začnejo te kolone že ob 3 ali 4 zjutraj in včasih traja tudi po 3 ure, da pridejo čez mejo. Ravno zadnjič sem v nekem članku prebral, sicer mislim, da datiranem v lanskem letu, da je nekdo med tem čakanjem, ne samo čakanja, pa vendarle umrl v tej koloniji.
No, predvidevam, da vse tole, kar se zdaj ne govori o varovanju in podobnih zadevah, kontrolnih točkah, to si se, bom rekel, prelevil v slehernika, ne? Nisi dal vedeti, da ja. Si, ne vem, posebno Eurosongovsko misijo tam ali kaj podobnega.
Ne, nasprotno. Pravzaprav so mi rekli, da ko bom prečkal mejo oziroma vstopil v Betlehem, naj ne govorim, da sem novinar. Ne, nasprotno, recimo, ko smo prišli v Izrael, so mi vsi dejali, kar povej, da si prišel na Eurosong, veseli bodo, ampak ko greš v Betlehem, pa ne razlagaj tega. Tudi dobil sem navodilo, naj sabo ne jemljem preveč stvari, ker me bodo podrobno pregledali. Kot rečeno, nihče me ni tako rekoč niti pozdravil, niti ob izstopu, niti ob povratku.
Ok. No, zdaj si mi dal misliti, ne, ali si palestince kot, ne vem, petorazredne državljane sploh imel možnost opaziti v teh dneh, mislim, njihovo vsakdanje življenje, verjamem, da je varovanje tudi zaradi Eurosonga še strožje.
Ja, varovanje je zelo strogo. Recimo samo na Euroviziji, menda v teh dobrih 14 dneh, odkar so torej delegacije prišle v Tel Aviv, bo stalo približno 4 milijone evrov samo varovanje, torej prizorišča in hotelov, ki so uradni hoteli Eurovizije. Sicer pa je tako, veliko je policije in vojske na ulicah, do zob so oboroženi, predvsem v Jeruzalemu je tega še toliko več in zanimivo, tudi o tem sem se pozneje pozanimal, opazil sem veliko mladih ljudi, ki niso bili v uniformah in so seboj nosili ne pištol, ne pušk, ampak mitraljeze ali pa še kaj hujšega, pa ne poznam pravega izraza. In potem sem prebral, da je od lani tu veljavi poseben zakon, v skladu s katerim lahko prostovoljci, ki so se zato prijavili in so tudi ustrezali določenim kriterijem, nosijo orožje. In sicer je to vse z namenom zagotavljanja oziroma dajanja občutka varnosti obiskovalcem in domačinom. Moram reči, da sem se sam počutil ravno nasprotno. Yeah. In pa za takojšnjo reakcijo na morebiten teroristični napad. Skratka, precej neprijetno, ko se na avtobusu voziš v družbi, ne vem, 20-letnika, ki ima na sebi puško tako veliko, kot je on sam.
Kalašnikov. Ja, recimo, greva še malo k blišču, ne? Težko bi se mi dopodajle pogovarjala, če ne bi bil nocojšnji polfinale Eurosonga povezan slovensko udeležbo. Kako zdaj tik pred zdajci delujejo naši tam?
Zelo dobro. Včeraj je bila generalna vaja, torej tista vaja, ki jo gledajo tudi žirije sodelujočih radiotelevizijskih hiš, torej polovica od ocene je že ni znana, ampak je že dana, bom rekel. Torej danes bodo drugo polovico dali še gledalci in poslušalci. Zala Kralj in Gašper Šantl sta zelo mirna, sproščena, pravzaprav kot da se danes ne bo zgodilo za njiju nekaj zares velikega. Na vaji smo bili navdušeni, moram reči, čisto iskreno in neskromno. Njun nastop je dober, izčiščen, intimen, prijeten. Ni tistega eurovizijskega blišča, ki je sicer značilen za veliko ostalih sklad, nobenih posebnih efektov, nobenih ognjemetov in podobnih reči, ampak neka pristna zgodba zaljubljenega mladega para, ki ju občinstvo, tako se mi zdi, tudi ko smo se pogovarjali z nekaterimi drugimi, recimo komentatorji iz drugih držav, prepričata gledalce. In zares je ta počasna, umirjena skladba pravzaprav dosegla efekt, da v resnici zbudi večjo pozornost kot morda kakšna druga.
Mogoče bo najlažje povedala vsem našim poslušalkam in poslušalcem takole. Je močno drugače od Eme?
Ne. Naša dva sta natančno takšna, kot ste jo videli na Emi. In mislim,
tudi na
da je
odru
to...
in z vsemi temi efekti in to.
Ja, ja, samo na povečanem odru, z nekim animiranim ozadjem, z lučjo, predvsem pa, kot rečeno, v ospredju ona dva in mislim, da je bila odločitev za tak nastop, ki torej ni dosti spremenjen, tudi oblačila so precej podobna, da ne rečem enaka, da je bila ta odločitev pravilna.
Super. Roku želim najlepše hvala za tole tvoje oglašanje. Zdaj le imava še zaključno skladbo, ne? Pa ne bo tako malo za kontro, nekakšna simbioza med Judi in Palestinci. There must be another way je naslov izraelsko-palestinski duo, pa izvaja Noa in Mira Avad. Mora biti še kakšna druga pot. Tebi pa srečno, živjo.
Enako, hvala lepa.